Hai, apakah kalian pernah ngeliat ada satu orang di mana mereka ketika harga rendah itu tidak melakukan pembelian, bahkan ada yang menjual, tapi ketika harga tinggi mereka malah melakukan pembelian? Dan hal ini nggak terjadi pada diri gua, kalian ataupun yang lainnya, tapi terjadi juga pada investor seperti layaknya Lo Kheng Hong ataupun Warren Buffett. Hal ini juga terjadi di reksa, fenomenanya terjadi di pasar modal. Fenomena pasar modal Indonesia di mana ada di reksadana, bahkan di perusahaan yang approach-nya, tanda kutip, mereka menggunakan fundamental. Balik lagi dengan gue, Bayu Tabusala, di Ekonom Pemalas, kita akan bahas mengenai fenomena tersebut. Kenapa sih ada orang yang harganya rendah mereka nggak mau beli, atau bahkan ketika harganya naik sedikit mereka menjual, tapi mulai lagi pada harga yang lebih mahal? Gua ngelihat fenomena ini kalau misalkan dalam istilah trading adalah buy higher, sell more high. Buy high, sell higher. Nah, fenomena ini terjadi di orang-orang yang memegang azas fundamental juga. Kenapa? So, here's the key take. Gue baru masuk kembali ke pasar call, dimana gue kemarin pernah bilang gue keluar dari pasar call, masuk ke pasar bukan masuk ke pasar sih, masuk ke perusahaan yang berhubungan dengan komoditi CPO. Kenapa? Karena kalau misalkan gue masuk di call kemarin ini sekitar Januari dan Februari, terjadi namanya pembatasan ekspor, di mana gue ngerasa bahwa akan berimbas banget untuk Indonesia. Dan ternyata ketika gue masuk ke pasar CPO, terjadi pembatasan pada bulan April, sedangkan call baru lepas. Dan ketika call baru lepas, laporan keuangannya keluar dan gue bisa melihat, semua orang bisa melihat call mana yang diuntungkan dari kenaikan harga yang pertama dan imbas terhadap pembatasan ekspor tersebut, di mana hasilnya bisa langsung kelihatan. So that's why tiba-tiba gue merasa harga call menjadi lebih murah. Ada sebagian kecil perusahaan call yang gue rasa harganya jadi lebih murah, dan gue berharap bisa mendapatkan keuntungan di sananya karena downside risk-nya terlalu rendah gitu. Ketika data dan laporan tersebut baru keluar, walaupun itu adalah data pas, di mana orang-orang ngomongin bahwa oh, lu fundamental lu harusnya cari data yang futures dong, bukan cari data past-nya. Nah, data past ini data masa lampau menurut gua adalah untuk menurunkan nilai resiko. Nah, lu kan nggak mungkin aja lu bisa ambil keputusan dengan data futures, di mana lu akan melakukan crunching the numbers. Yang jadi masalah adalah seberapa yakin lu dengan crunching the numbers, sedangkan data dari masa lalu itu sudah pasti dan telah kejadian. So that's why gue masih melakukan pengambilan data dari data masa lalu, sedangkan data masa depannya gue akan melakukan proyeksi yang tidak begitu rumit karena data masa lalunya sudah murah, tanda kutip ya, sudah murah. Apakah PI-nya rendah di bawah 5, atau PBV-nya rendah, atau cash-nya lebih kaya, ataupun dengan segala macam bentuknya gitu. Nah, data PES ini seperti yang gue pernah bilang di podcast sebelum-sebelumnya, bahwa gue ngerasa PI yang murah itu amat sangat murah ya, benar-benar bargain itu di bawah 5. Bahkan kalau lu nemu DPI di bawah 3 itu sudah bargain sekali. Nah, tinggal dilihat apakah mereka akan melanjutkan tingkat pertumbuhan yang sama ataupun lebih baik di masa mendatangnya. Kalau lebih baik, so PI murah tersebut ketika terjadi apresiasi akan lebih murah lagi. Gue pernah membedakan lagi di sebelumnya antara apakah lo akan memilih saham menggunakan PE atau menggunakan growth. Sebenarnya lebih enak menggunakan growth, tapi dengan kondisi sekarang dengan adanya PE yang benar-benar super murah ataupun cheap, growth menjadi tidak menjadi superior lagi. Let's say, bayangin gini, kalau lo punya perusahaan dengan PE 10 dengan tingkat pertumbuhan 50%, anggap harganya sama dan tidak melakukan perubahan, PI 10 tersebut dengan tingkat pertumbuhan 50% bukan menjadi PI 5, tapi menjadi PI 6,67 atau hanya turun 30%-nya saja. Sedangkan kalau misalkan lo ngelihat lagi butuh tingkat pertumbuhan 100% untuk menurunkan PE tersebut dari yang namanya 10 tadi menjadi 5. Pertanyaannya adalah, apakah lo yakin perusahaan tersebut akan berkembang 100% di tahun kedepannya? Ketika perusahaan tersebut tidak diuntungkan dengan kenaikan harga-harga yang telah terjadi. Itu adalah basic pertanyaan yang lo harus tanyakan ketika lo memvaluasi perusahaan yang benar-benar bertumbuh tinggi. Perusahaan yang bertumbuh tinggi itu berapa ya? 30%? 30% ke atas lah. 20% menurut gue masuk kategori ya susu lah gitu. Menurut gue ya, walaupun itu sudah cukup tinggi sekali. Karena akan sangat jarang sekali ada sebuah perusahaan yang bisa bertumbuh 30% tiap tahun hampir di hampir 10 tahun. That's going to be a hard task to do that. Nah, ketika lu mendapatkan PE murah, pertumbuhan 30% atau pertumbuhan 20% itu menjadi nggak masalah, karena lu istilahnya lu mendapatkan double engine dari pertumbuhan PE ratio tersebut dari 2 menjadi 4 menjadi 6. Bahkan ketika lu membandingkan antara PE 10 PE 2 dengan pertumbuhan yang satu 50%, satu lagi pertumbuhan 20%, which is standards 20% ataupun 15%, PE 10 dengan pertumbuhan ekstrimnya 100%, lu menjadi PE 5. PE 2 dengan double engine aja, dengan pertumbuhan yang biasa aja, atau 20%, berubah menjadi PE 5, bahkan lebih rendah lagi karena adanya pertumbuhan 20%. Sorry banget, gue males ngitung jadi PE-nya jadi berapa, tapi you get the point. Bahwa dengan pertumbuhan yang jauh lebih rendah, dengan PE yang lebih rendah, itu menghasilkan keuntungan yang lebih menarik karena adanya pertumbuhan dari PE rasio tersebut. Dari 2 ke 5 itu udah berapa? 150%. Tanpa lo harus doing nothing, yang penting perusahaan itu bertumbuh 20% aja gitu. That's why gue masih melakukan valuations menggunakan past performance juga. Past performance ataupun past dari pembukaannya tersebut. Karena untuk perusahaan yang bertumbuh seperti ini, yang so-so bertumbuhnya aja, itu menjadi lebih murah banget gitu. Super duper murah. So that's why ketika laporannya, ketika gue exit dari coal industry, dimana gue karena diakibatkan oleh strategi gue sendiri, dimana strategi gue berkata bahwa kalau lo turun 15% dari nilai paling tinggi, lo keluar, lo assess lagi apakah lo layak untuk masuk lagi atau ya sudah keluar atau exit. Pada saat itu gue berkata okay, gue exit. Tapi ketika harganya telah naik bahkan lebih tinggi dari all time high-nya, dan ketika laporan itu keluar, ternyata gue ngelihat, wah, PE-nya di bawah 3. So, begitu ngomongin PE di bawah 3, this is unresistible untuk gue masuk. Ya sudah, gue masuk pada saat harganya sudah melayang tinggi dan naik tersebut. Karena murah dan mahal itu bukan dari harganya tersebut, tapi gue ngerasa dari sisi gini, lo mendapatkan barang dengan kualitas yang lebih baik ataupun lebih banyak kuantitinya ketika harganya tersebut lagi mahal gitu. Kayak lo mendapatkan sampo. Yang satu harganya 50.500 mili, satu lagi harganya 70.000 tapi dapatnya 1.000 mili gitu, atau 1 liter. Tentu aja lo akan membeli yang 70.000 dengan 1 liter tersebut. That's why itu yang ngomongin, kayak harganya bergerak naik 50 ke 70, tapi lo mendapatkan lebih baik company-nya ketika di harga yang telah naik tersebut. Lagi pula, gue punya anggapan yang lebih menarik lagi adalah jauh lebih baik lo mendapatkan keuntungan dari company ini ketika harganya telah naik dan performance-nya telah membaik dibanding lo harus tebak-tebakan ketika performance-nya lagi masih unstable. Gak masalah kalau lo bisa memprediksi ketika company unstable, good for you, lu akan mendapatkan keuntungan yang lebih lebih tinggi, tapi lu nggak perlu lirik kiri lirik kanan untuk ngeliatin bahwa ya sudahlah, gua akan masuk di ini, biarkan teman-teman gua mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena mereka masuk dan lebih berani dibanding gua pada sebelum-sebelumnya, tapi this is what I'm going to do. So that's why fenomena ini sering banget terjadi. Gua ngeliat di MI besar juga melakukan hal yang sama. Mereka menjual dan ketika laporannya keluar 2 hari kemudian mereka akhirnya masuk lagi. Itu benar-benar terjadi di hampir semuanya gitu. Tapi penjelasan dari gua adalah seperti itu, bahwa lu bisa mendapatkan harga yang lebih murah, tanda kutip lebih murah, dan dengan kualitas yang lebih baik. So that's my key take point dari hal tersebut, fenomena ini. Kalau ada pertanyaan, lo bisa ke Instagram gue, DM aja, gue bakalan balas. Atau lo kalau misalkan malas untuk DM, lo bisa masuk ke email gue, bayutabusala@gmail.com. Tulis aja pertanyaannya, gue bakalan balas juga. See you again next time. Bye.